Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana
na ny AWR.
Fahavaratra ny andro matetika no maty ny jiro no mikotroka sy mitselatra. Ny asan'ny fikambanan'ny tanora nefa tsy maintsy atao sy fitainana io ihany, ka tsy misy fotoana intsony fa tsy maintsy miaritory. Noho ny hariva ny andro dia tafavolo ny mpikambana rehetra mba hiasa. Samy nanany hahafatin'ny jiro sy ny tsy hahavy tanyny asany rehetra. Andeha sika samy hivavaka hoy ilay folohan'ny voamerany mpanahy. Andeha sika hivavaka ka angataka amin'andriamanitra mba tsy hahafatin'ny jiro anio alina. Dia vita ny vavaka, mino sika ary tena mino hoy izy fa azo valim-bavaka tsy maty ny jiro anio alina. Sa ahoana izany mihitsy hoy ny rehetra niara-ny retona? Atsangano ny tanana izay tsy mino izany, hoy ihany izy nanamafy, tsy nisy nanangana na dia iray aza. Tsara, samy mino sika tsy maty ny jiro anio alina. Tsy hividy labozia intsony sika izany a, hoy ilay tovolahy iray. Atao inona labozia e? Hoy ihany ngafiloha entitra. Tsy mila labozia tsika ka, hoy ilay tanora hafa iray. Tsy mila labozia sika fa ny lampy efa misy ao. Raha maty ny jiro a, tonga dia mody ka ninona eto moa e? Sa ahoana? Hoy ihany izy nanamafy. Izany mihitsy hoy ny rehetra niara-ny retona. Hatraiza tokoa moa ny alalan'ny fonontsika io? Mila kolokoloina amin'ny lalan'ny asa atao ihany koa ny fonony io, fa raha tsy izany dia ho faty mihitsy. Ny finoana tsy ara-nasa mantsy toy ny lakana tsy misy fivoy, ka mihodikodina mihodikodina eo ambony rano fotsiny ka rendrika ary mahafaty amin'ny farany. Ao amin'ny tenin'andriamanitra ao dia misy manamafy an'izany resaka finoana izany, izay Jesosy mihitsy no niteny an'izao teny izao. Ary hoy Jesosy taminy, noho ny fahakelezan'ny finoanareo ihany fa lazaiko aminareo marina tokoa raha manana finoana ohatra ny voatsinampy iray azy ianareo ka hiteny amin'ny tenim-bohitra io hoe mifindray ery dia hifindra izy ary tsy isy tsy ho hainareo atao.
Antokobihira balsama fiderana.
Ni finua ku na keli tu ni votsi nampi de ma finja ten jumbu icha izai de ampi
podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana WR feon'ny fanantenana asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana mankasitraka anao miaraka amin'ny ekipa ny feofanantenana ato anatin'izao fandaharana izao manolotra ny arahaba tompoko dia mirarosoa an'ny tsirairay efa noresahana teto tamin'ny fandaharana fa tafiditra ao anatin'ny telo lafo ny fahombiazan'ny fambolena ny zezika ampifatra ny fandaharana asa sy tontolo iainana moa dia mampirisika anao an-trany raha azo atao ampiena na anafoana mihitsy ny fampiasana akora simika amin'ny voly fa sady tsy andanim-bola be ny fampiasana zezika biôlôjika no mahasoa ny fahasalamana ihany koa ny vokatra miakatra avy amin'izany zezika biôlôjika ventiny no efa nampafantary ny teknisianin'ny fambolena sy ny fiompiana tamintsika teto ahoana tsara moa le fikarakarana azy andahoany eo averintsika kely da didy tsara
aza taitaitra ohatra ny ho a tantara no soraty an'ny zoanitra andrenesanao ny mpanoratra sy rila
ora doro a doro mifoaza amin'izay fefa maraina be ane ny andro e
oka kely aloro melitinina fa mbola mangatsika be ny any velany enika mariny aleo aloha mba makafanana kelika
eo ndray raha doro sy ny atakandro zany ihany tsy avytanjavatra tsy ho vita eo ane io zezika io e
fie vita fony io ramily a sady tsy andro angino angatahako aminao fa ora kely monjy ny koa ary vo maniny tokana aleo kely misy aloha azavazava ny andro mariny somo fa nihetra amin'ny olon-dratsy any
oviana indray nisy olon-dratsy tatia tanàna ary doro a aza mba manelitsao fa rehefa tsy andeha ianao de iny any lasa fa karakarao ny sakafo dia atero eny an-tsany anjarako
oro melitinina mely a andraso e aleo zano hoany tsafa tsy vitanao ny any ny sakafo ihany karakaraina ka
hitsangany eo ampandriny eo ihany morodoroka mampifilafila andao hiaraka fa efa vita ny sakafo e
le raha matoty le retsy a
tsasaky ny trano eva ihany moa ny faritra esana raha doro an'izao voalohany zao e
takzay ihany ianao rery ny nalefa ny asa taty fa efa tena voafehinao tsara izany a
aza me daladala radory fa rarao ny fako maina nitsakitsahako azy a aleo hiparitaka tsara soa tsy mety eo ny zezika ka
za tokony ataonao atao romely aza bebaiko ianao fa zany nanaraka fiofanana tamin'ny fanamboarana zezika biôlôjika vetiny fa tsy ianao a eo hitsao tsara hifatratry
tokony folo santimetatra eo moa ny aviny eo
efa iza hoe ary ao tondrahana rano am'izay rehefa mifatratra tsary
dri anga ray arozoara ihany amin'ity fako maina ray sarety e
io no mety indrindra rymily am'izay a sady tsy mando loatra ny fako maina no misa rano amin'ny atonony avokoa izy rehetra jereo za oe
tena efa voadinika tsara mihitsy tokoa izy zany a de ravo maintso indray zany zao ny manarako
e
ary betsaka kokoa any ety izy e
e ravo maintso roa saretiny amin'io fako maina ray sarety io e
ay andao ary aparitaky
andao e
folo santimetatra koa moa zany no atao avon'ny ravo maintso e
zao ataoko zao e io io tanomena ray sibiky io indray zao no aparitaka eo ambonin'ny reto ry melitinina
inona koa ny digan'izay tamimena ray sibiky io ve na tsisy aza maninny
daydaydaydayday io no antoka mahamasaka ny zezika raha matotya io no mamokatra kakana zay tenina ilain'ny zezika
ay
ka
maninona raha atao betsaka fa tsy raisobika fotsiny ra izany ka am'izay masaka aingana ny zezika ko
eo ndray mely aza tahitahitra ohatran'io a fefa zay ny fatra de zay reo no mampahombony zezika atao ary ny kisana kely aloha ianao anaparitahana ny reto zezipahatra reto fa reto no eo amin'ny sosona farany de tonga de homany ny ranoray arozoara zafady
ay mbola mila rano ihany izy ty
etra izy ao tondray am'izay e kendre homano tsara avokoa ny faritra rehetra zay mihitsika ny tena zay
de afangaro avy etrany zany reo rodoro
milya miandry kely aloha e andao aloha isakafo am'izay fa vita aloha ny androany zay amy manaraka vao afangaro io raha meliko
ia eto indrindra ny teknisianina mpanofana mahakasika amin'ny fambolena sy fiompiana miarahabanao andriamatojo asy arak'ilay tamin'tarakely teo a de mila miandry aloha vo afangaro ny akora rehetra rehefa avy nalahatra araka ny toromarika no mianao tokotokony andry afriny eo re zay
miandry isika afaka roa herinandro
roa herinandro zany na tapabolana no miandry de ono a tsisy nininina atao ve ao anatin'izay fempotoana fiandrasana zay sa misy zavatra tokony atao ihany
o anelanelan'izay a dia asitsika tsatokazo anankiray a eo afovoany mba ho fitsapana ny hafanana anarahantsika ny hafanan'ilay zezika ka afaka herinandro isika de afaka mitsapa an'ilay tsatokazo mba hitsapantsika hoe mandeha ve ilay fanamasahana zezika na tsy ka rehefa tsoahantsika ilay hazo lava izay natsatoka atao ampivoany dia tsapaintsika eo amin'ilay lohany ka rehefa tsapanao fa mahafana ary mahamay io hazo io a de eo ny alalanao hoe mandeha tsara ilay fanamboarana
tsatohana hazo zany a ao anatin'ny zezika ka rehefa afaka herinandro de tsoahanao iny hazo iny a tsapaina ny lohan'ny hazo ka raha mafana de mety tsara zany ny fanamboaran jezika zay atao zay a
zay indrindra
eny ary na tiana ary moa ny araka de voatery tsy maintsy misaraka satria tapitratreo aloha ny fotoana irahana atao anatin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho toizantsika manaraka ireo tokony atao ao arian'ilay fempotoana roa herinandro a natao endrasana fa mandritra ilay vampotoana fendrasana aloha zany de zay ny toromarika atao
tsatohana azo ao anaty zezika de tsapainy afaka herinandro. Zay indre matotso azy a?
Ia. Zay indrindra.
Ia. Misaotra indrindra tamin'ny toromarika rehetra. Isaorana ihany koa ianao mpiainana naraka ny fandaharana. Andriamanitra ny hitantsika rehetra amin'ny asa fivelomana izay atao. Zohanitra no nanomana ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Ry lahy kosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika dia samy mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
Radio Femini Fanantenana.
AWR manolotra ho anao Femini Fanantenana.
Bo faly miarahabanareo kia pastera Tifison Teofile mitoy aloha hevitsy magnaraka toy izay ahitantsika ny fiavian'i Jesosy fanindroana tamin'ny iny ala tambony tany toy le nagnafatsy mpianatsyireo ity hoe ke amin'ny jahona toko fahefatsy ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatsy manao ty hoe ka malahelo ty fonareo minondra nagnahary mino ahy ke tragno ny babatsika ho azany mbo misy plasy maro ty aho olahatsy izay fa nilaza taminareo fa andeha hagnamboatsy ny hitoeranareo. Allah andeha hagnamboatsy ny fitoeranareo aho asany hipoly ndraika andrainareo hagnamiko any ka zay toerako ro hivitarareo kea. Zay toerako ro hivitarareo kea. Izay ty hafatsy Jesosy na hoy andao mpianatsyireo ary nisahira mpianatsyireo tamin'izay fotoa zay mbia lahy izay mbia fiavia i Jesosy izao e ka nao mpianatsyireo laha nanontany azy taminy amin'ny Matio toko faharoapolo efatsamby roy Matio toko faharoapolo efatsamby gn'andininy faha telo sy ny magnaraky ary ny fitaky tantezim-bosy oliva teo rozy nanontany azy mpianatsyireo nanontany azy mangingina ny mpianatsyireo hoe lazao aminay Jesosy mbia va gny vatapera izao tontolo izao mbia gny hiavianao izao. Jesosy namaly androzy nanao ty hoe tanjema anareo tsy no hamita misy hamitaka anareo. Jesosy zany tsy nagnambara daty zay ho asan' Jesosy amin'ny andininy faha enina amby telopolo fo amin'ny Matio toko faha efatsy amby roapolo zao no nataony andininy faha enina amby telopolo fa am'izany andro sy ora zany ho asany tsy misy mahalala ndragnanjeli ny lanitsy aza ndragny zanaka sandra Jesosy vatany tsy mahay afa-tsy ny ray ro mahay an'izay daty sy andro sy fotoa zay. Jesosy tsy nagnome hoe am'y lera ho izaho igny am'y lera ho izaho igny amin'ny andro ho izaho aho avy ka nao ty nameny Jesosy famantara avao lavaky atsika manomboka amin'ny andininy faha efatsy andininy faha dimy fa maro noho avy amin'nagnarako asan' Jesosy manao zao ty hoe zaho ro Kristy izaho ro mpaminany handre filaza aly nareo hisy firenena hitsangana hamely firenena hisy fanjakana hitsanga le hialy amin'ny fanjaka hafakia hisy mosary hisy horohorotany amin'ny tany samy hafagna za rehetra zay ho asan' Jesosy tsy maintsy ho avy zay fe ka mavaka anareo tsy maintsy ho avy igny farany ho asany fe tsy nanono daty fa tsy maintsy ho avy avao raiky izany ary izay moa zany ro famaragnany kea ny tantaragny izao tontolo izao famaragna ny tantarany tany zay akafizitsika toy izay mamitsika toy misy le mbo tamaha bibiky hagnamboatsy raha maro mitanàna amy tany toy raha toy ho rava Jesosy fa nivola ho rava tany toy ka manao akory ty mombanao manao akory amidiny fahefatsy amby efapolo zao nataony miomana riha fa mignora tsy ampoizinao hiavian'ny zanak'olona io anao akory ty mombanao nagnaraky safandranagnahary iha va sa tsy nagnaraky safandranagnahary lafa ho avy any tsy somonga io rilongo tsy somonga io havako isany fa vatandraha io tsy hoe raha tsy hita maso fa hole ho hitantsika io ho treantsika gea io indro iraiky baka amin'ity lagnitsy egny indro iraiky baka agnabo egny na ho misy maty vo aza hitao na ho misy fa nino azy fe mbovitratsiny velo ameny nofo vaovao tsy mety maty io anofo vaovao tsy mety lo io le handeha an-dagnitsy egny tsika zao ry volagniny amin'ny Matio toko efatra amby roapolo e nandininy faha roapolo fito amby Matio toko faharoapolo efatra mandiny faharoapolo fito amby zao ty teniny ty atoa fa manahaky ny helatsy baka tinanagny hita zizikandrefagny manahaky izay koa ty fiavia i Jesosy ho hita maso rolahy mbo ampia i raha ho amin'ny apokalipsy atoy apokalipsy toko voalohany nandininy fahafito de mbo ampiany raha ao zaho ty volagniny amin'ny anaran'i Jesosy ingye baka amin'ny rahona igny ny maso iaby ahita kasy ndra izay nandefina azy aza zay ty volagny baiboly ndra gny olo nandefona azy ahita azy ny maso iabiaby ahatria azy ge atsika ho anio ka nanao akory iho nagnaraky safandranagnahary baka mbola izy kamparany va iaho anao akory iaho nanao sitrapondranagnahary ny vovakinao tagnatin'ny baiboly amy volagnitra nahary taminao igny va iaho jesosy mampiomananao zao gny nataony amin'ny oratsy ampozinao asany ro hahatongavao amin'ny oratsy hainao zay ro himpoliako koa miomana riha ino moa fiomana ataotsika amizao ny fiomana ataotsika amizao ro lahy de zao ataovy ty mahasoaty fifandraisanao amindranahary ataovy ny sitrapondranagnahary mba tsy ahazahoany hitimpaky gnagnarantsika laha mandalo fitsarandranagnahary sika mandalo tribinalinagnahary ataovy ny mahasoa ny fifandraisanao amin'ny jesosy minoa azy ro lahy jesosy ry volagny i baiboly aho baka mbola jusqu'a parany laha mamaky ny baiboly iha oriho zay safa i jesosy aho oriho baiboly io tsy misy angala tsy misy agnampia fa jesosy ro ma voasoratsy aho ka laha ho avy hahitaka anao va i laha ho avy hikaika anao va i fa izaho any ty voasoratsy ao amin'ny tesalônianina voalohany toko fahaefatsy nandininy fahina amy fotsofafito ambiny folo fa tegna ny ivatany ro hijojobaka an-danitsegny amin'ny fiantsoana sy ny fonaraka anjely maro nitropindrananagnahary ka izay maty amin'ny kristy zay ro hatsangany aloha alafa vita zay afaky izay de tsika zay mbo veloka mitoetsy amin'ny fahamarinana amin'ny finoanazy no hakarina koa hiaraka aminy hitrinazy amin'ny rahona egny amin'ny habagabaka egny de zay tsika vao hoagny amin'ny tompo mandrakariva araka ny voalazany andininy faha fito ambiny folo korotana voalohany toko fahadimy ambiny folo andininy faha raika amy dimapolo sy ny magnaraky korotana voalohany toko fahadimy ambiny folo andininy faha raika amy dimapolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amy dimapolo zao gn'ataony toy hoy e zava-miafinareo ambarako aminareo tsy ho maty aby nareo tsika iaby tsy ho maty aby fa tsy ela tsy ela manahaky indray mpimaso lafa magneno tropetra farany igny io le tropetra fiavian' jesosy kristy igny volagnitsika le haniky igny io tsika ho vagny aby fa ho tsofogna trompetra io ho tiofy ny maty hatsanga tsy ho lo sasy ary tsika ho vana tsy ho maty sasy tsy ho lo sasy fa tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana ity mety lo ity ary ty mety maty toy tsy maintsy sy hitafiny sy fahafatesana zay tsika fa hohany amin'ny tompo mandrakariva itsika zany lafa maty mbo agnaty fasa ao agnaty lolo agny fa lafa avy jesosy vo hitsanga amy maty tsy maintsy homome anofo tsy mety lo nofo tsy mety maty ka izao rolahy ataovy ny préparationnao ataovy ny fiomagnanao ataovy soa ny fifandraisanao amindragnahary ataovy soa ny sitrapondranagnahary arao antsakany sy andavany lahy zay raha volagnindragnahary ka sia alivarotsy amin'ny jaona toko faraika ambin'ny folo andiny fadimy amroapolo any dia mazava ry lahy mazava ro lahy voasoratsao hoy jesosy taminy izaho ro fananganana maty sy fiaignana zay mino ahy ndra maty raiky ho velomiko ndraiky jesosy magnome asiransy atsika jesosy magnome gny tokony atsika mino azy tsika fa rehefa maty tsika ka mino azy lafa ho avy de handresiny hiakatsy an-danitany koa tsika iaby ho avy Jesosy andriamanitra ny ahombanao mba ho agnisany reo hitsena azy anao anisany handova amin'ny fanjakan'andriamanitra anao ry havana hiaraka hivavaka isika Jesosy io misaotranao noho izany fampanantenana ny fagnovanao ny nofonay tsy mety lo nofonay tsy mety maty izay ka ho kahinao zahay baka andolonay agny aby tsirairaika afaka hiakatsy an-danitra agny nitezanao ndragnahary hagnampy anay ny fiagnanay mba hifagnaraka amin'ny sitraponao mifagnaraka amin'ny safanao mifagnaraka amin'ny teninao ny fiaignanay isan'andro isan'andro midira nitsehitry gnamin'ny asanay midira nitsehitry gnamin'ny ho avy naindrinagnahary amin'ny agnaran' jesosy mangatahnay zany amen
Groupe Jude 25.
Je ne sais pas le temps qu'il me reste encore jusqu'à son retour, mais je sais que Jésus reviendra m'emmener lui pour toujours. Ça ne va pas tarder, ça ne va pas tarder, ça ne va pas tarder, ça
The Voice of Hope.
Tout ce qui se passe partout dans le monde entier, rien ne va, la guerre nous menace, c'est pas fait pour nous rassurer. Faut pas croire qu'il reste une chance de voir la paix arriver. Seule la foi donne l'espérance qu'un beau jour tout va s'arranger. Ça ne va pas tarder, ça ne va pas tarder, ça ne va pas tarder, ça ne va pas tarder.
Feon'ny fanantenana.
Harena ny fahasalamako,
harena ny fahasalamako.
Tonga soa eto amin'ny fandaharana harena ny fahasalamako. Mankasitraka indrindra ny fanarahanao izany hatramin'ny farany, ary irariana hatrany ahasoanao ny fiainoana ny fandaharana. andao isika hivavaka mba hidiran'ilay mpanasitrana lehibe dia Andriamanitra ny fahasalamany tsirairay.
Miantso anao indray izahay ankehitriny ry lahy mpitsabo ambony sy mahay indrindra, ilay efa naresy ny fahafatesana ka ametrahanay fanantenana. Ianao Kristy o no hitalahonay fanasitrahanana ho an'ny nofinay. Amin'izao ora sy fotoana iantsona ianao izao dia meteza ho tsapan'ireo rehetra miady amin'ny aretina maro isan-karazany, naiza naiza misy azy ireo ankehitriny, ny tananao mpanasitrana nasitrana azy ireo. Mankasitraka fa miaino anay ianao. Amin'ny anara maherin'i Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen.
Ho ambinina sy ho salama ny anao.
Tantara no soratany Arizava andrenesanao an'i Rila, Zoanitra ary Fanja.
Mandroso e! Ato ny ena matavy. Eo madama, jereo ny hatsaran'ny enantsika. Atao firy ny ena amin'ny madama e!
Mbola vaovao tsara daholo ireo a.
Draisy, aza matahotra ianao madama fa ny antsika ny ena tsara foana.
Ay, anaovy nofony ndraiky lao ary e.
Ay,
e de zare raiky lao.
Ataotsika izany.
De atikena raiky lao.
Atikena raiky lao.
De ataovy tsara lanja, so atao lanjam-bolamena io a.
Madamo, ny antsika ny client tsy maintsy karakaraina sady atao tsara lanja daholo zany rehetrarehetra zany fa za manahy e.
Ye,
neny
neny betsaka zany entana ny vidinineny zany a, avy ny antsena angany eny
dri
angatsy ny anatra dindriry zarasoa. Inona no ataondry aty an-tsena ity?
Efa ndravo izay ka.
Ay,
fa ohatra ny natazana olona mitovy amin'eny a dia nanandona tety. Ay, tena ineny. Fa inona no ataon'neny eto amin'ny vese publika eto miaraka amin'ireto entana be dehibe reto neny a?
Tazony aloha reto aritsika reto e. Dia andraso eo ambaravarana io aso misy miditra fa kay marary be retsy ny kiboko a. So ianao fa nakety fa saika sahirana rery teto a.
Mbanary
neny a, neny a, angakaingana fa misy olona milahatra be ny ato miandreneny e, mivoata ao amin'izay.
Oka kely aloha fa tsy mety ry zarasoa,
andraso kely fa efa hivoaka ay e.
Ay e, ohatrany tsy hivoaka tao le neny
kay.
Fa naninony neny no totsemboka be
ny toana retsy a.
Mafitay
eny e, raha maso sisa tsy latsaka fa mafy zany a. Sady menatra ny marary nefa inona moa no ataoko e. Zarary mba nisy kely latsakako
ka mba hovay ho any fomba fisakafontsika ary neny a.
Fa ahoany
zany eneny ny anaranay any ampianarany e?
Hoe ahoana moa retsy?
Aiza moa neny ny tsy hitohana. Jereo aneny loka vidinao e, jereko ato anaty aronato. Ena, 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 nefa ny sakafo ara-pahasalamana izay tsy mampitohana fa mampangery isan'andro a dia mifototra amin'ny zava-maniry. Tsika zara raha mihinana zava-maniry fa ny ena foana no atao loaka.
Zany tokoa ve retsy?
Tsy hoe nge tsy azo hohanina ny ena ary neny e, fa mba atao tsy indraindray. Raha tsy izany a, dia hijaly isaky ny te angery tratra ny fitohanany eto foana ny antsika menakavy rineny raha ohatra izao foana ny laoka e. Asa io zava-maniry isan-karazano a.
Tena mariny izany anaka, enao indray tia mananatra. Ao fa manomboka androany dia ho amboariko tsara ny sakafo hohanintsika e. Ataoko be zava-maniry isan-karazany. Tena faiaretsy aho, mafy le mafy taika, tena mariny.
Zaho koa tsy te ho voan'izany ka.
Mariny indry. Tena ilaina ny misakafo. Anisan'ny antoky ny fahasalamana izany fihinanana sakafo izany. Kanefa raha tsy hay mihinana dia mety hitera-doza ho an'ny fahasalamana indray. Inona ary ny tokony atao? Andao asaintsika dokotera hanazava mikasika ny sakafo miaraka amin'ny namana Rila.
Miarabany mpiaino rehetra tsy ankanavaka, dokotera Harizava Kolikatra Zafintsoatovy no miaraka amintsika eto indray an'io. Miarabany dokotera, inona no resahana amin'ny mpiaino an'io dokotera?
Androanyiray ntsika dia hijery tsirairay ireo taharo hita amin'ny karazan-tsakafo. Misy karazana fangaroan-javatra be dia be ao amin'ny sakafo, misy karazana sakafo be dia be. Dia hijerentsika tsikelikely ny amin'ny hoe raha tambatra ny taharo anankiray amin'ny taharo anankiray, ahoana ny fahitana ity taharo anankiray ity ao anatin'ny sakafo zany.
Ia, mahaliana tokoa zany a. Inona ary ny taharo ampahafantarina ny mpiaino dokotera?
Jerentsika voalohany amin'izany dia ny alkôla sy ny vitamina. Esorina tanteraka amin'ny sakafo ny alkôla. Inona no antony? Mampihena ny vitamina B trohan'ny tsinay. Mila vitamina B ny tsinay. Ka raha ohatra ka olona mpisotro zavatra misy alkôla dia mihena amin'ny fatrany kely ary mety tsy hisy intsony ny vitamina B ho trohan'ny tsinay. Manimba ny atim-bavony ihany koa ny alkôl, tarika ilay aretina antsoina hoe gastrite na ulcère, ary mahareraka ny fiasan'ny tsinay ihany koa.
Mampihena ny vitamina B izay ilain'ny tsinay ho dokotera ny alkôl. Tsetsatsetsa tsy atra dokotera, misy torohevitra maneho fa mila misotro divay mena ny olona iray a ho fanampiana azy amin'ny aretin'ny fo. Ahoana ny mahakasika an'izay tompoko?
Misy nutritionista vitsivitsy nanao fikaroana dia nahita fa ilaina ny alkôl, indrindra fa ilay antsoina hoe dovay mena na ny vin rouge. Ilaina ozy izy ireo io vin rouge io satria miaro na mampihena ny risika ny areti-po noho ny fisiany taharo antsoina hoe resveratrol ao amin'ny divay, izay mampihena ny risika ny areti-po, dia ilaina ny vin rouge.
Dia ahoana izany ny tokony atao amin'izany dokotera?
Mila divay be dia be moko izany sotroina vao manana n'io resveratrol io ao amin'ny vatana anao. Kanefa raha misotro fatra betsaka amin'ilay divay mena izany dia simba taova be dia be ao amin'ny tena. Noho izany dia aleo mihinana voaloboka mena betsaka noho ny misotro divay mena betsaka.
Izay mahakasika ny alkôla sy ny vitamina, dia inona indray ary ny taharo hafa dokotera?
Raha ijery mikasika ny mineraly indray tsika, misy karazany be dia be izy ireo. Ohatra izao ny kalsiom, tena ilaina ny kalsiom. Ny taolana no mitana larana voalohany amin'ny filanan'io kalsiom io. Ilay ny taola antsika olombelona izy io hatrany amin'ny fahatelopolo ka hatramin'ny fahadimy amin'ny telopolo taona any, dia tena ilaina izy io ho amin'ny fatra feno ao amin'ny vatana. Ilaina koa io kalsioma io amin'ny taharon'ny ra. Ankoatra ny kalsioma dia misy ilay antsoina hoe fera na ny vy. Ho an'ny vehivavy izao isaky ny tonga fadim-bolana izy isam-bolana dia betsaka ny fatran'ny fera very.
Amin'ilay resaka fera na vy amin'ny sakafo, inona ny vokatry ny tsy fampiana azy ity amin'ny vatana tompoko?
noho ny tsy fampininy io fera io a dia mitarika arerana la antsoina hoe fatiga na la antsoina hoe asteny.
Eny ary dokotera, ahoana zany a no fomba fampitambarana ny sakafo ahaso ny fahasalaman'ny vatana?
Miverina amin'ny sakafo taloha ny tena tsara, ilay antsoina hoe regime méditerranéen, izay mifototra amin'ny céréale complet. Hitao ny voankazo, legioma maitso, ny voamaina, ahena ny sakafo avy amin'ny biby, indrindra ny hena sy ny charcuterie. Ireo mitanjo ny fisoroana voalohany ho an'ny fahasalamana. Raha te hanana fahasalamana dia ireo no soroa voalohany. Dia ny sakafo avy amin'ny biby indrindra fa ny hena. Ny regime équilibré na voalanjalanja dia ahitana ny céréaly toy ny blé na ny vary, légumineuse, petit pois, ny lentille sy ny sisa, légume maro loko, ny voankazo, ny fihinanana ny fatra kely, ny atody, ronono, fromage, hena. Sakafo maraina dia sakafo manome hery sy tanjaka ho an'ny tontolo andro no tokony hohanina. Ny sakafo atoandro sy ny hariva dia atao sakafo maivamaivana.
Ahoana ny mahakasika ny legioma isaky ninona no mihinana dia amin'ny fatra manao ahoana?
Tokony hohanina isan'andro ny legioma ary betsaka arakaraka ny fotoanany. Izany hoe raha fotoanany karoty dia karoty ny atao betsaka, raha fotoanany salady dia salady no atao betsaka, ohatran'izay. Sasana tsara, izao fotsiny ny fanamariana kely hoe tsy alona anaty rano ela izy, fa raha alona ela ao anaty rano izy na andrahoana ela dia lasa ny vitamina ao anatiny. Ny ovy dia tsy hohanina betsaka satria mampitombo aingana ny fatran'ny glisemia ao anatin'ny ra.
Isan'ny mahatsara amin'ny nahandro a ny sira. Inona no azo lasaina mahakasika ny sira, dokotera?
Ny sira koa dia atao mifatra kely fa ampiana ravina manitra na mampiasa episy.
Ny voankazo manao ahoana?
Voankazo dia tokony hohanina betsaka indrindra amin'ny maraina sy amin'ny fotoana ny antsoina hoe gote. Sakafo betsiraka atao betsaka amin'ny maraina izy a, manampy amin'ny fanadiovana ny lalakanina. Vitamina sy ny hery fiarovana manampy amin'ny fisoroana ny aretim-po sy ny kansera. Voankazo manampy betsaka amin'ny fitombonana isan'ny sela, ka tsara hohanina betsaka izy ho an'ny ankizy sy ny tanora ary ny sportifa.
Ia, amaraparana ny resadresaka tsika, dokotera, inona no afatra tsara mafisina amin'ny mpiaino mahakasika ny sakafo mba ahasoa ny fahasalamana?
Mba tsy avery be ny vitamina dia mangotraka ny rano voarotsaka ny legioma. Ny fisotroana rano farafahakeliny a 4-5 litatra isan'andro afa-tsy ny olona tsy mahazo manao izany. Ohatra ny olona misy calcul renal tsy tsara misotro rano betsaka, fa ny olona mbola tsisy calcul renal kosa dia tokony hisotro rano betsaka hisoroana amin'ny fisiny izany calcul renal izany. Ny tsy fampiandrano dia mitarika ilay antsoina hoe constipation na fitohanana, tsy mikaka amin'ny ankapobeny sady manakorotana ny fiasan'ny tsinay, na koa be loatra ny sakafo voahodina hohanina, ilay antsoina hoe aliment raffiné, na raha tsy karakara ny sakafo hohanina. Ny sakafo ara-pahasalamana dia misy voankazo, legioma, kely sira, ka tsy mampangetaheta ihany koa. Afaka misotro ranom-boankazo sy ranon-dasopy koa. Tokony hoferana ny kafe, fa ny kafe a dia mahatonga ny fisian'ny vato ao amin'ny voa. Ny jus d'agrume dia manampy amin'ny ady amin'ny kansera. Jus de pamplemousse rose ihany koa dia ohatran'izay.
Mankasitraka indrindra, tompoko.
Dia manasa antsika no fampiarana amin'ireo sakafo ho antsika mba tena ahasoa ny fahasalamana. Isaorana indrindra dokotera Razafin-jatovo hary zavakolgata nanoro hevitra teo amin'ny ara-tsakafo ahasalama ny malagasy. Isaorana ihany koa ianao mpiaino anjoyan-trano ny fandaharana. Andriamanitra ny hitantsika rehetra. Ivanaovana mandrapitafa dia ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintianina voalohany toko fafolo andiny faraka amin'ny telopolo no atolotra anao manao hoe: koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona na inona ataonareo dia ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Ataovy ampo sy ampiaro zany teny soatra masina izany asoanao sy ny ankonanao. Zoanitra sy rilano ny farimbona na totosany fandaharana harena ny fahasalamako dia mirary sosy fahasalamana indrindra tompoko.
AWR
Telefony 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Manandrana sady ny famorona mbaovao. Zay ny lohateny lesintsika amin'ny tian'io ity. Manandrana sady ny famoronana vaovao. Inona moa ny resahana amin'izany? Ny fiainana mandrakizay mihitsy anie zany. Izay hanomezan'Andriamanitra antsika lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana lavitry ny olana satria tsy misy fahotana intsony. Fantoka amin'izany ireny fiarahantsika mianatra amin'ny tian'io ity miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Eliondry amin'ny Tanso. Efa nojerentsika izay voalaza amin'ny Eksodosy toko faharoapolo andiny fahavalo ary asaina isika ampitahany zany amin'izay voalaza amin'ny Deuteronomia toko fahadimy andiny faharoambefolo ka hatramin'ny fahadimy ambefolo. Tsinona izany fa ny lalàna mikasika ny sabata ao anatin'ny didy folo. Dia asaina isika ampitahan'ireo toko sy andinin'ireo ny Eksodosy toko faharoapolo andiny fahavalo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo sy ny Deuteronomia toko fahadimy andiny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo izay famerenana ny eo amin'ny Eksodosy toko faharoapolo ihany a. Asaina isika mampitahan'ireo amin'izay voalaza amin'ny Hebreo toko faefatra andiny fahavalo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Hebreo toko faefatra andiny fahavalo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo izay ovakintsika: raha Josoa nanome azy fitsarana dia tsy mba ho nilaza andro hafa izy taorianan'izany. Koa dia mbola misy sabata fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra, fa izay niditra amin'ny fitsarany dia izy koa nitsahatra tamin'ny asany tahaka an'Andriamanitra tamin'ny azy. Tena ny sabata ny andro fahafito mihitsy izany nolazaina eto. Andinin'ny faraika ambin'ny folo, koa aoka isika hazoto hiditra amin'izany fitsarana izany, fa ndreo misy olona latsaka amin'ny tsy finoana tahaka an'izany koa. Ny fidirana tao Kanana ny maneho ilay fitsarana feno any zanak'Israely, mifanohitra amin'ilay fanandevozana tany Egipta. Inona moa no natonga an'ireo olona maro teo anivon'ny zanak'Israely maty tany anefitra ary betsaka ny tsy tafiditra tany amin'ny fitsarana niditra tany Kanana? Satria maninona? Tsy nanana finoana. Tsy nanana finoana. Ny olona tsy mino zany no tsy miditra amin'ny fitsarana sabata. Raha mamaky tsara isika ny boky ny Eksodosy sy ny Deuteronomia dia manasantsika todika hiverina any amin'ny lasa atsiaro ny didin'Andriamanitra, ary mariana manokana amin'izany ny sabata izay midika rahabaky teny hoe fitsaharana. Tsara foana ny mamerina an'izay. Izay eto amin'ny radio advantista maneran-tany dia mahatsapa mihitsy ny asarobidi ny famerimberenana. Rehefa manontany ny mpiaino izahay na mandray afatra miverina avy any ampiaino na dia zavatra efa mazava tsara aza, dia mbola misy mpiaino tsy mahazo tsara ny zavatra nazavainao raha tsy namerina ny aino an'izany indroa intelo inefatra aza. Izay vao mazava aminy. Ka rariny loatra ny famerimberenana, fa fomban'Andriamanitra izany amin'ny fampianarana antsika. Natsahatr'Andriamanitra ny fanandevozana ny zanak'Israely tany Egipta mba hahafahany izy ireo miditra amin'ny fitsaharana nomen'Andriamanitra azy ireo tany Kanana. Dia tsy misy hafa amin'izany mihitsy, atsahatr'Andriamanitra koa ny fanandevozan'ny fahotana ny olona anankiray izay nanaiky nandray azy ho mpamonjy ny tenany manokana ary nanamarika izany fiainana vaovao izany tamin'ny alalan'ny batisa. Dia mananatra antsika hitsahatra Jehovah rehefa sabata mba ho fankalazana ny asa nataony tamin'ny famoronana sy ny fanavotana antsika. Mario tsara fa niezaka ataony satana amin'izao fotoana izao a dia ny fivoizana ny fivoarana mian-dalana nahatonga ny famoronana, izany hoe faniliana ny mahampamorona an'Andriamanitra. Dia tahaka an'izany koa ny fiezahany hanosika ny olona mba hanavotra ny tenany amin'ny herin'ny tenany amin'ny fomba rehetra, ary mahatonga an'izany hoe lamina vaovao maneran-tany sy ny sisa izany. Hitantsika amin'izany a ny mahasarobidy ny fipetrahany sabata amin'ny toerany, satria ny sabata no atserovantsika fa Andriamanitra namorona antsika, izy koa ny namonjy antsika. Isa sabata dia reo nitsarovana mandrakariva. Tena fety ny sabata arak'izany, fa raha tsy nisy ny famoronana ataon'Andriamanitra dia tsy nisy isika. Ary satria nanota isika raha tsy misy ny fanavotana nataon'Andriamanitra dia efa tsy nisy tsika tahaka an'izay. Ny Hebreo toko fa efatra andiny fa sivika hatramin'ny faraika ambin'ny folo izay novakitsika teo dia manasa antsika sahady hibanjina ny hoavy. Milaza amintsika fa efa nanomana sabata hitsarantsika amin'ny hoavy Andriamanitra. Dia ny fiainana mandrakizay anie izany izay tsy misy olana intsony. Nahoana moa tsy misy olana intsony ihany? Satria tsy misy fahotana manandeha fontsony ihany. Dia manondro sehatra vaovao amin'ny fitandremana ny sabata izany, satria tena hitandrana ny sabata rabaky teny isika rehefa any. Tsy ny fandresen'Andriamanitra tamin'ny lasa ihany araka izany no tsaroana ao anatin'ny fitsaran'ny sabata, fa efa mankalaza sady ny teny fikasany ho an'ny hoavy ihany kontsika rehefa mitandrina ny sabata. Hitantsika amin'izany ny mahasarobidy ny fitandremana ny sabata sy ny antony mahatonga ny satana manao ny fomba rehetra hanomezana antsika sabata sandoka. Tsaro fa efatry ny elangian'Andriamanitra ny nanome an'izany fampanantenana izany teo foana izany, saingy matetika no noamaivamaivaniny. Amin'izao fotoana izay mafeno ny olana eto an-tany izao, mahavaky lohany mpitondra maneran-tany, mahatonga azy ireo mamoaka tsokevitra aza fa raha tahaka izao ny fitombon'ny olona eto ambonin'ny tany dia tsy azo iainana ntsony eto amin'ity tany ity. Dia misy aza manao tetika asa ratsy mihitsy hoe ahoana ny ampianananny olona eto ambonin'ny tany. Mitady vaaolana amin'ny herin'ny tenany olona fa tsy mitady vaaolana avy amin'Andriamanitra. Ny fisehoana izay zavatra rehetrarehetra izany anefa dia milaza amintsika fa efa manakaiky ny fanavotana antsika. Izay mamaky ny tenin'Andriamanitra dia mahita mazava fa efa tena atombotra ny farany ho avy tsy ho ela Jesosy. Taorinan'ny fahalavona nahazo antsika olombelona dia naneo miloha ny teny fampanantenana ny amin'izany hamerenana ny voary amin'ny voninahiny tany am-piandohana amin'ny alalan'ny mesia izany Andriamanitra. Ho avy Jesosy mba hamerenana antsika eo aminy indray, hanavotana antsika ho afaka amin'ny fahotana fa tsy hoe novonjena isika mba ho afaka milomano amin'ny fahotana. Misimisy mantsy izany fampianaran'ny diso izany, novonjena tamin'ny fahasoavana antsika ho isika efa nomboana teny amin'ny hazo fijaliana ny didi folo, kanefa le didi folo no hitsakitsahantsika mihitsy na tonga Jesosy nomboana teny amin'ny hazo fijaliana. Jereo ange izany fahaizan'ny satana mamadidresaka novonjena tamin'ny fahasoavana antsika mba tsy ho andevozo ny fahotana intsony. Inona moa ny atao hoe ota ny fandikana andidin'Andriamanitra? Averina ihany fa rehefa nafahana tany Egipta ny zanak'Israely a dia ny didin'Andriamanitra no nomena azy ireo voalohany, satria izany didy izany no miazona azy ireo amin'ny fahafahana marina tsy verenana amin'ny fanandevozana tany Egipta. Ka tahaka an'izany mihitsy io didin'Andriamanitra io a ho an'izay nandray ny famonjena tamin'ny fahasoavana, dia io no omen'Andriamanitra azy mba ho tandremana raha tsy tia ny verina amin'ny fanandevozan'ny fahotana. Mazava tahaka an'izany angele izy, mandidy antsika Andriamanitra, tena tony didy mihitsy lizy ho fiarovana antsika mba hakalaza ny asa fanavotany amin'ny alalan'ny fitandremana ny sabata isan-kerinandro, satria nanondro meloha ny fahatotosan'ny fanavotana ao amin'ny famoronana vaovao izay ho ataon'Andriamanitra ange ny sabata. Ka arak'izany a ny fanandramana sahady ny fiainany lanitra eto amin'ity tontolo tsy lavorary ity dia atao amin'ny alalan'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra isan'andro isan'andro, ary indrindra ny fanamariana ho fahatserovana ny famonjena sy ny famoronana antsika isan-kerinandro amin'ny alalan'ny fitandremana ny sabata. Asa raha fantatrao fa teo amin'ny fomba fijery Jiosy, kolotsain'i Jiosy, efa nazava tsara ela tamin'izy ireo zany. Zao no hitantsika naporofonan' izany ao amin'ny asa soratra anankiray mitondra ny lohateny hoe ny fiainany Adama sy Eva. Asa soratra izy ity izay nysoratana Jiosy teo ny elanelan'ny taona fahazato talohan'i Kristy sy ny taona faharoanjato taorianan'i Kristy, nysoratan'i James Charlesworth ao amin'ny boky Old Testament, New Haven, London, Yale University Press, tamin'ny taona 1877 serivo. Izao no lazainy amin'ny boky faharoa takila 8:10. Ny andro fahafito izy dia famantarana fa hisy ny fitsanganana amin'ny maty, fitsarana amin'ny andro ho avy izany. Dia izao koa no ambarany lahatsoratra Jiosy anankiray hafa. Ny andro ho avy izy dia andro izay ho sabata fitsarana mandrakizay. Maneo ny any an-danitra izany ao amin'ny boky anankiray New Haven Yale University Press ihany no ahitanan'izay ao tamin'ny taona 8:87 arivo takila 3:78 soratany Jacob Neusner de Mishnah. Izao indray ny fanambaran'ny lahatsoratra taty aorianan'izany eo amin'ny Otiote of Rabbi Akiba. Izao no lazainy, izao no nambaran'i Israely teo anatrehan'ilay masina indrindra: masina ianao, ry tompon'izao rehetra izao, inona ny valisoa azonay raha toy izahay mitandrinareo didy? Dia izao no navaliny azy ireo: ny tontolo ho avy. Hoy izy ireo taminy, aseho ianay ny toetran'izany, dia naseho azy ireo ny sabata. Voatahiry eo amin'ny boky ny soratany Gia Theodor Friedman izany, ao amin'ny boky ny soratany mikasika ny sabata. Ka tsarovy arak'izany a, fa rehefa mitandrina ny sabata ianao dia maneho fa mino ny teny fikasan'Andriamanitra, mandray ny fahasoavana izay atolony, fanehoana finoana velona sy matanjaka ny fitandremana ny sabata ry havana. Ny fitandremana ny sabata ny maneho ny faharesen-dahatra ao anatinao, ny aminamonjenanao amin'ny fahasoavana noho ny finoana an'i Jesosy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.